بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, søndag den 13. september 2020, og vi har med Lulu al إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعذنا منها ومنكم وجميع المسلمين. كيف غضى سوستة الإسلام؟ Vi har nået frem til hadith nummer 145. Hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: al-fitratu khams aw khamsun min al-fitra: al-khitanu wal-istihdad wa nadfi al-ibti wa taqlim al-adhafir wa qasr al-sharib. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han siger, fem ting er en del af din naturlige instinkt. Hvad betyder det, at når du siger, at det er en del af din naturlige instinkt? Det betyder, at man skal gøre det, og det er noget, som du burde have, altså du burde gøre. Og så siger han, vi tager en ting ad gang. Al-khitan. Al-khitan, det betyder omskæring. Al-khitan, omskæring. Så er der nogen, der siger, er det omskæring kun for drenge, eller er det også gældende for piger, og hvordan er det? Det kommer vi til. Khitan for dreng, det er en fitra, det er en form for noget, man gør for at beskytte sig fra rensning. Og Ibrahim alayhi salatu wassalam er den første profet sallallahu alayhi wasallam, der har været med til at udføre omskæring på ham selv, trods han var faktisk 80 år. Så kommer det næste. Og så har det været en tradition, at i jødedom, i kristendom, i også mange andre trosberetning, så har folk udført det, man kalder omskæring. Hvad er det, omskæring er godt for? Det er godt for hygiejne, alt det her. Vi behøver ikke ligesom gå i detaljer. Men profeten sallallahu alaihi wasallam siger, at fem ting er en del af din naturlige instinkt. Blandt andet det, man kalder al-khitan. Der er nogle ulema, der siger, al-khitan baseret på både kvinder og mænd. Og hos mænd, der kan man sige, at en mand, hvor man fjerner forhud, og i kvinderne, man siger al-khafd. Al-khafd, det betyder, at du skærer noget af kvindens klit. I sunnah, der er ikke kommet en hadith, andet end en hadith, som er sahih. Hvor profeten sallallahu alaihi wasallam siger: وَإِذَا الْتَقَى الْخِتَانَان. Når begge omskæringer mødes. Nogle ulema siger, at al-khitan er wajib for drengen, og det er sunnah for kvinden. Og nogle ulema siger, at begge to er sunnah. Begge to er sunnah. Og det er derfor, der er mange mennesker, der fejlagtigt gør med hensyn, når der er nogle nye, der kommer ind til islam. Så lige så snart en mand er kommet til islam, så går man hen og siger, åh, du skal omskæres. Og så skræmmer det personen i stedet for at se, hvad er vigtigste for en person, der lige kom ind til islam. Han lærer sin salat. Han lærer sin tawhid. Jeg tror ikke, omskæring er en nøgle, hvor man kan sige, det er den, der kan føre ham for, at han være en god muslim eller en dårlig muslim. Det er en fejlagtig. Så kommer det næste, al-istihdad. Al-istihdad. Det betyder at barbere sig ned ved skridtet, og det gælder begge kønner. Det gælder mænd og kvinder. At barbere sig, det betyder at fjerne det overskud hår, man har ned ved skridtet. Jamen hvorfor? Hygiejne. Renhed. En form for, at folk de bliver opdraget til at udføre nogle ting. Folket i Vesten er først nu har lært, at man skal ligesom barbere sig ved skridtet. Det er begyndt at blive moderne nu, at mænd og kvinder i Vesten nu her, at de begynder at finde ud af, at det er faktisk rigtig godt. At skidtet bliver ikke samlet, lugten bliver fjernet, og det er med til at beskytte den hygiejnisk. Og islam har sagt det til os, og har lært os det, fra Muhammeds tid, sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor, der er mange kuffar begynder ligesom at gå hen og finde ud af det ren medicinmæssigt. Hvor de siger, jamen vi gør det på grund af, at viden har indikeret, at det her er godt at gøre. I islam, vi følger ikke al-ilm på den her måde, andet end vi følger al-naql. Al-naql, det betyder, at vi følger, hvad Muhammad fortæller os, sallallahu alaihi wasallam. Og hvis den passer ind i forståelse af ilm, så er det fint nok. Og så må ilm ligesom komme med den tid, den skal gøre. Og det er derfor, kuffar nu begynder at opfordre folk til, det har også været med hensyn til khitan. Der er mange kuffar, læger, specialister, som snakker om hygiejne, som snakker om beskyttelse mod kønssygdom og lignende. Så opfordrer de kuffar til, at man omskærer sig for at fjerne den overskudde hud, der ligger på hos drenge. Og nogle af kvinder, som har de kalder det problem med lysten, hvor de kalder det nymphomaner, at de går hen og laver en omskæring på kvinden for at drysle sexlysten hos den kvinde, så det ikke overkommer hendes niveau og bliver på normalt. Wanatful ibt, at man fjerner hår under armhulerne. Og det er derfor, at folk render rundt med en skov under armhulerne og sådan noget. Islam går hen og siger, at man skal have de bedste hygiejnisk. Og vi ved alle sammen, når du har hår ned under armene, og folk de vifter med armen, specielt sådan en sommerdag, og så kommer ligesom lugten op, så er der nogen, der siger, at jeg vasker mig grundigt. Ned under armhulerne, fordi det er lukket, altså lukket sted, der vil sved samle sig. Og når sved samler sig, og så vil håret, den vil ligesom suge de her sved, kitler og alt det der, så det samler sig ned der under armhulerne og giver en grim lugt. Så lige meget hvad du bruger, så er der nogen, der siger, at jeg køber en god deodorant. Sådan en deo, hvor jeg sprøjter det ned under og lukker for tilgang af luft ned under, og så sikrer mig, at der ligger et ordentligt lag af duft. Islam har lært os at lade være med det her. Gå hen og vasker under armhulerne rimelig grundigt. Gå i bad, og så bagefter barbere og fjerne det der overskud af hår, som du har ned under. Det vil give dig en form for god hygiejne. وتقليم الأظافر at man klipper sin negle. Der er mange mennesker, der siger, ja, jeg kan godt lide at have sådan lange negle, fordi så jeg kan vise mig, at jeg er flot. Og så er der mange af dem, der har misforstået noget med neglene, fordi når de spiser, når de drikker, så vil alle neglene have nogle bakterier nedunder. Det her bakterier er med til at blive overført ind i deres maver, når de spiser, når de drikker, når de på automatik, når de klør sig i ansigtet, så er det faktisk med til at danne en overførsel af bakterier, som de kan få. Islam elsker at lære folk nogle ting, for at de kan lære hygiejne, opførsel, og pludselig har vi også noget, der hedder, at de kan passe på hinanden og passe sig selv. Og så kommer her waqassu sharib, at man trimmer sit overskæg eller klipper sit overskæg. Fordi når overskægget kommer ned over læben, og så er det med til at trække masser af beskidt ting, når du spiser eller når du drikker, så går islam med, at man ligesom barberer det overskud af hår, der ligger over læben hos mænd. Og kvinder fjerner deres overskæg. Det er altså ikke efterligner mænd. Hadith nummer 146, hadith ibn Umar an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Khalifu al-mushrikina wa firru al-liha wa ahfu al-shawarib." Khalifu al-mushrikin, det betyder gå imod hvad de vantro udfører af handling og gør modsat dem. Og hvad er det mushrikin gjorde? De barberer deres skæg. Så siger Muhammad: "Wa firru al-liha." Lad skægget gro ud. وَأَحِفُّ الشَّوَارِبَ, og det betyder وَأَحِفُّ, det betyder trimmet, klippet, skær af jeres overskæg. طيب. Når profeten s.a.v. lærer os, at nu at vi skal lade skægget gro ud, hvorfor? Er det fordi der er noget ved det her skæg? Nej, det er genskabet af at man er en mand. Og plus at det er en form for wajib for mænd at have skæg. Jeg gentager, det er en form for wajib, det betyder obligatorisk, at alle mænd skal have skæg. Når de kan få grå skægget, så skal de have skæg. Så er der nogen, der siger, hvad med længden, hvad med det her, det skal jeg ikke komme ind på. Men ifølge den hadith, så siger profeten s.a.v. وَفِرُّ الْلِحَى. Lad skægget gå ud. Lad skægget være. Og så trim og klip jeres overskæg. For at du kan have et udseende af en mand. Hvis du vil gerne efterligne en kvinde, så skal du sikre dig, at du fjerner dit skæg. Og dit overskæg også. Og så på den måde, så har du en udseende af en kvinde. Og det er sådan nogle typer, man kalder fipsede mænd. Hvor man kan sige, de her typer vil gerne være anderledes. Så er der nogen, der siger, jeg kan ikke have skæg. Så jeg, hvorfor? Fordi det klør. Jeg kan ikke have skæg, fordi mit arbejde. Nu skæg er blevet moderne. Skæg er blevet moderne. Så folk, de har skæg, kuffar, de begynder at dyrke skæg. Kvinder af kuffar begynder at sige, åh, skægget hos min mand er så flot. Og de begynder ligesom at ruse folk, der har skæg. Så bliver der lavet sådan en artikel. Og folk, der har skæg, at skæg giver mændene sådan og sådan, og fortæller om alt muligt godt ved at have et skæg. Jeg synes det er sjovt, at kuffar går hen og undersøger noget baseret på moderne. Så kigger du på mange muslimske drenge, og mænd begynder at have skæg, fordi de er blevet moderne, ikke på grund af de har været religiøs, eller fordi islam opfordrer til det. Og så spørger du manden, ligesom, hvorfor har du skæg? Jamen, du kan selv se, at alle har det, vi skal ligesom være med på trend og alt det der. De her mennesker får ikke hasanat for det. Du gør en ting kun baseret på, at du gør det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og hvis du ikke gør tingene for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala, så er du faktisk syndig. Så er du faktisk syndig. Og det er derfor, en muslim skal hele tiden være baseret på hans handling, at han indikerer det til, at han gør det for Allahs skyld, og ingen andre subhanahu wa ta'ala. Hadith nummer 147, hadith ibn Umar radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. انهكوا betyder trim eller barbere jeres overskæg kort. Og det betyder på arabisk al-mubalagha fi qassiha. Al-mubalagha, det betyder at gå i overgivet med at klippe det eller trimme det. Og det er derfor, der er to holdninger angående overskægget. Det skal jeg lige nævne. وَأَعْفُ الْلِحَى. Lad skægget grå ud. Med hensyn til overskæg, den ene siger, at man må gerne have overskæg. Man skal bare sikre sig, at de overskæg, der falder over læben, bliver fjernet eller trimmet. Det er den ene. Den anden siger, at man barberer overskægget, men må ikke ligesom fjerne det med skraber eller lignende. De må gerne trimmes, de må gerne ligesom klippes, og de må gerne ligesom fjerne med saks, men de må ikke barberes, så der er glat. Og det er derfor, at imam Malik, han siger, at dem, som barberer deres overskæg med, med skraber, så skal det straffes. Og det er derfor, at ligesom man skal have overskæg, det er ligesom, at den gror ud. Så, og må gerne ligesom trimmes med en trimmer eller lignende. Og det er tilladt. Med hensyn til skægget, så siger Muhammad s.a.w. وَأَعْفُ الْلِحَى. Lad skægget gro ud. Tøj. Hvad så hvis en mand, han siger, jeg har et skæg? Det er derfor, så er der nogen, der siger, ja, sheikh, salafia siger sådan der, shafi'iyya og malikiyya. Prøv nu her. Alle ulema er enige om en ting. De kan lige så godt få det at vide. At en mand skal have skæg. Og så kan vi tage en diskussion om længden af skægget. Hvis Ahnaf siger, at du har til qabda, til hånds knytte, hvor man klipper det der er ligger over det. Khalas, når du har fået skæg, så er det så langt, mashallah, så må du gerne klippe, når det kommer ud over. Så der er nogle andre, der siger, aha, så længe det er et skæg, og man kan se, at du har et skæg, så har længden ikke noget betydning. Men alle er enige om, at en mand skal have skæg, må ikke barbere det. Så er der nogen, der siger til mig, ja, chef, hvad med mig, jeg har sådan en tynd streg. Det der, det er ikke skæg. Vi snakker om et skæg, der har samme mønster. Du har den på kinden, og så fylder den dit ansigt, og så kan vi tale om længden efterfølgende. Nogle ulama siger, man må slet ikke røre skæg overhovedet. Så er der andre, der siger, man må gerne klippet af shad. Af shad, det betyder hår, der går skævt. Så kan man ligesom ret skægget til. Så er der nogen, der siger, nej, du bruger bare olie, så du kan sætte den sammen. Det korte og lange er, at en mand skal have skæg. Og med hensyn til de forskellige holdninger, det må I selv dyrke, og så må I selv undersøge det. Så længe man har et skæg, så har man et skæg, og man gør det for Allahs skyld, så bliver man belønnet. Og længden og diverse ting af skægget, det er en holdning, som du kan have foran Allah. Så skal du lære at forsvare de holdninger, som du følger. Det er vigtigt, at du lærer at forsvare din holdning. Du skal ikke fortælle mig, min sheikh siger sådan der. Nej, du står alene foran Allah for din handling. Så skal du kunne svare det her. Der kommer ikke nogen at svare på din vegne. Ham, din sheikh, han står til regnskab for hans handlinger. Og hans sheikh står til regnskab for hans handlinger. Og hendes sheikh står til ansvar for hendes handlinger, hans handlinger og deres handlinger. Så der kommer ikke nogen at forsvare dig andet end dig selv. Og det er derfor, mange ulama står og siger, tag fra os, min lærer dalil, altså lærer beviset, og lærer hvorfor, og så opbygge det i forhold til din forståelse,
så du kan forsvare. Giv et eksempel. Mange af dem, som har en holdning til en sag. Når vi spørger halal, haram, makruh, så spørger vi, er det her halal? Så siger han, min sheikh siger halal. طيب. Din sheikh siger halal. Hvorfor? Jamen det ved jeg ikke. Jeg er også ligeglad. Det eneste jeg skal bare forstå, det er, at det er halal. La. Du skal ikke være en tumpe, der følger bare strømmen, fordi den der strøm, den siger til dig halal. Og du skal ikke være imma'a. Imma'a, det betyder en en blind tilskruer, som kommer bare med. En muslim skal ikke være en blind tilskruer. En muslim skal være en person, der følger og lærer. Og det er derfor, når folk har lært at være blind tilskruer, det betyder, at de sidder bare og være tilskruer uden at benytte sig af deres hoved. Altså den her hjerne, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig. De vil give dig nogle udfordringer på sigt. Og plus, du kommer til at stå til regnskab foran din Rab. Jamen, han er sheikh, og han ved bedre end mig. Ja. Men du er også et menneske, så skal du også vide hvorfor. Du skal lære at læse og forstå og prøve at sætte dig ind i det. Med mindre at det her overkommer dine kompetencer, så er du undskyld hos Allah. Men du skal bestræbe dig. Der er mange der siger, khalas, ja sheikh, wajatu rasna, I har givet os hudpine. Så hvorfor? Khalas, du tager imod en fatwa, og så kaster du den fatwa på ryg af en sheikh, og så er det ham der bærer ansvar. La. Sådan fungerer det ikke. Du står til ansvar, når du har modtaget den, at du har undersøgt dit dalil. Og du har undersøgt, at den fatwa er brugelig. Men hvis din kompetence ikke kan overkomme det her, og ikke kan, på grund af din kompetencer er i begrænset anfald, ikke kan klare det her, så er du undskyld. Men hvis du har kompetencen og kan, og du ikke udfordrer dig selv til at lære det, så er du faktisk syndig hos Allah. Ja. Giver et eksempel. I salat, når du fejler i salat. Jeg har set en stille sig ved salat. Han beder, så stopper han. Så starter han forfra. Så beder han, så starter han forfra. Han beder, så bryder han. Og så starter han forfra. Så gik over til ham og sagde, hvad laver du? Han sagde, jeg laver fejl. Så sagde jeg, ved du ikke, hvordan man retter sin fejl? Så sagde jeg, man kan ikke rette sin fejl. Han har allerede taget en beslutning. Man kan ikke rette op sin fejl. Så sagde jeg, nå, kan man ikke? Men det har vi lært af Muhammad s.a.w. hvordan vi kan rette op vores fejl, mens vi er i salat. Så vi kan få bønnen til at være fortsættende. Så sagde han, det vidste jeg ikke. Så sagde jeg, du har opbygget din egen madhab. Og du har lavet dine egne regler. Og du er syndig. Nå, er jeg det? Sagde ja. Profeten s.a.v. siger, shifa ul'iyyis su'al. Når man er syg, så skal man spørge en læge. Og hvis man ikke spørger en læge, og man dør, så er man syndig. Fordi man kunne have gjort noget, og man ikke har gjort. Og det er det samme gælder. Når du har lavet fejl i din salat, så spørg en sheikh, så han kan lære dig. Og på den måde, så kan du rette op din salat. Og så kan du rette op på din faste, og på din hajj, og på din zakat, og på dit liv, og på de fejlagtige ting, som du laver. Hadith 148, hadith Abu Ayyub al-Ansari, anna al-Nabi s.a.w. قال, إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Abu Ayyub, han siger, at profeten s.a.w. siger, når man er udenfor, og man skal udføre afføring, så skal man ikke rette sig imod qibla, ej heller ryggen til Qibla, men man skal gøre det sharq eller gharb. Sharq sydlig eller gharb nordlig. Når vi kigger her, hvad så når vi andre, vi er i hus, og de har bygget i huset, hvor selve saniteten er lavet imod Qibla. Ulema har to holdninger. Din ene holdning, når du sidder der, så drej. De andre siger, når der er vægge, så er du indlås. Fordi alle af disse hadith fortæller, når man er udenfor. Og i samme hadith, så siger Abu Ayyub, فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَلَى. Da vi kom til Sham, det betyder Bilad al-Sham, det betyder Palestine, Jordan, Syria, Libanon, så har de bygget toiletter, hvor selve toiletterne er i Qibla. Så siger de, så sidder det skævt, og så beder vi Allah om tauba. Det er vigtigt for os, vi forstår, når der er et problem, hvordan vi kan løse det. De er ikke selv skyld i, at der ligger disse sitaner, hvor de er bygget imod Qibla. Fordi de har gjort det før islam, og sådan har de bygget, så de kan ikke nedbryde det eller ødelægge det. Og det er derfor, en handling kræver viden. Og det er derfor, der er mange mennesker, der oftest misforstået en handling eller hvordan man gør tingene. Eksempel så siger han, han er kommet ind i et hus, sistanen er lavet ligesom i Qiblas retning, så ødelægger han hele sistanen og prøver ligesom at bygge noget op. Nej, du kan godt sidde på sistanen lidt skæv, eller væggene er med til at beskytte, at man sidder i Qibla. Det lærer vi. حديث نمبر 149 حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته عبد الله بن عمر سنة عمر رضي الله عنه وأرضاه سي. Jeg har hørt nogle folk, der siger, når man sidder for at komme af med sin afføring, så må man ikke rette sig imod Qibla, ej heller Jerusalem. Så sagde Abdullah ibn Umar, jeg var oven på vores hus, og så kigger jeg ned, så har jeg set profeten sallallahu alaihi wasallam var i gang med at komme af med sin afføring, det vil sige, at han kunne se ham. Og hans retning var imod Jerusalem. Og her det betyder, at det ikke er korrekt med hensyn til Jerusalem, ellers vil Muhammad ikke gøre det. Hadith nummer 150, hadith af Abdullah ibn Umar, قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. Abdullah ibn Umar, han siger, jeg gik om på Hafsas hus, altså et rum, fordi jeg skulle gøre nogle ting. Så jeg profeten sallam var i gang med at komme af med sin afføring, hvor hans ryg var til Qibla, og hans retning var imod Sham. Mange af jer, der siger, ja, sheikh, du nævner noget Muhammad og afføring, og der kommer noget med urin, og du ved godt nu, det er ikke særlig appetitligt at høre om sådan noget der. Kære ven, jeg ved det godt, i Danmark mange mennesker er blevet kritisable, mange mennesker er blevet ligesom lidt sarte. Der er folk, der begynder at være rigtig meget sart, når de hører over afføring, urin eller andet. Men du skal vide en ting, hvis du ikke lærer de her ting, og du ikke praktiserer det, så har du et problem med dine ibadah. Yani, når jeg skal lære dig, hvordan du kan vaske dig bag i, så du renser stedet, så din salat kan være korrekt. Det kan godt være, at nu du renser dig, men du renser dig forkert. Og du gør det ikke i henhold til normerne. Og vi kommer til at snakke på et tidspunkt om menstruation for kvinder. Menstruation for kvinder, det er virkelig krænkende at høre om. Er det det? Kvinder har fået menstruation siden Hawa til nu. Og der er ikke noget krænkeligt ved det, eller der er noget sørgeligt, eller noget som helst. Din mor har fået det, hendes mor har fået det, alle har fået det. Men de fortsætter med at lave fejl, hvordan de kan rense sig fra menstruation, eller når deres menstruation har været ligesom analyseret forkert. Det er derfor, man går hen og lærer den. Og jeg er en mand, og hvorfor skal jeg lære om menstruation, jeg ser? Jeg kan godt fortælle dig hvorfor. Fordi en dag du bliver en mand og bliver gift med en kvinde, hvor hun har brug for hjælp, og hjælp til at lære om sådan nogle ting, så går du hen og lærer hende om det. Skal jeg virkelig blande mig i sådan noget der? Det kan jeg ikke tåle, jeg ser. Jeg er meget sart. Bare jeg hører over menstruationen, så rammer det mig, at det er noget ikke for mænd. Ja, nu, hvis du er så sart, så synes jeg, at du skal sætte nogle ørepropper i dine ører og finde et rum, så kan du sove derinde. I islam, vi lærer folk alt, og det er derfor Ali, radiyallahu anhu wa arda, han sagde, عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ كُلَّ شَيْءٍ. Profeten s.a.v. har lært os alt. حَتَّى الْخِرَاءَةَ عَلَّمَنَا أَنْ لَا نَسْتَجِمِرَ بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. Profeten har lært os alt. Også når vi kommer af med vores afføring, at de mindste af sten, vi må bruge, er tre sten. Og for at specificere det for dig, at ordet afføring skulle være meget tungt hos folk, så har din lært dig, hvis du ikke kan finde ud af at rense dig bag i, undskyld jeg siger det sådan der, eller foran, så kommer din salat til at være uacceptabel, fordi du bærer på noget, der er beskidt og klamt. Islam ønsker, at folk de lærer at have hygiejne. Islam går hen og lærer folk, hvordan de kan være mennesker. Nå, er jeg ikke et menneske? Måske. Al-Iman er opbygget på forskellige grader. Blandt andet hygiejne er en del af det. Og hvis du ikke lærer det her hygiejne, så er du på den. Gælder alle mænd, kvinder og børn. Hadith nummer 51. حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. Profeten صلى الله عليه وسلم siger, når en mand drikker af en fælles glas, så skal han ikke begynde at lade sin pust eller sin luft kommer ind i vandet. Hvorfor? For at der er nogle mennesker, de kan ikke lide det. Men vi drikker ikke af samme glas. Du gør ikke. Men der er nogle mennesker, på grund af deres kultur, eller de har ikke andre, så drikker det af samme glas. Så siger Muhammad s.a.v., så skal ikke din nafas, dine åndedræt, komme ind i de glas, som du drikker, hvor de andre drikker af. Og så en anden hadith, som siger, du må heller ikke puste i et fattigt glas eller i maden. Ja, når du sidder og spiser af en krukke, ligesom du har en fad fyldt op med mad, og så sidder du og puster på mad, og så din savl og din spyt kommer på mad. Hvis det er din egen tallerken, gør på den eller gør med den, hvad du vil. Men når de er fælles, som folk spiser af og drikker af, så skal du holde din luft, og så skal du ikke sætte din savl eller din spyt på det. وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ Når han kommer for at komme af med sine urin eller afføring, så må man ikke røre sine kønsdel med højre hånd. Og så skal han ikke vaske sig med højre hånd. Hvorfor? Højre hånd er til de gode ting. Og venstre hånd er til de mindre gode. Så er der nogen, der siger, hvad? Ja, hvis du ikke fjerner din afføring eller fjerner urin fra dig, så sidder du i besiddelse af noget beskidt. Så din venstre er med til at fjerne det. Om du gør det med vand, eller sten, eller lignende materialer, papir, whatever, så skal du bruge din venstre hånd. Og du skal ikke bruge din højre hånd. Også for at sikre, at din højre hånd, som du bruger til mad eller lignende, så der ikke kommer wasawis i shaitan også på det. حديث عائشة قالت كان النبي يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عائشة فتلات محمد صلى الله عليه وسلم هن elsker at bruge højre hånd til når man starter med at tage sko på. Hvorfor? Sig bismillah og bruger højre og så starter med at tage tingene på. Når du tager tingene ud, så starter du med venstre. Når du tager tingene på, så starter du med højre, og du siger bismillah. Hvis du skal på med noget, så siger du bismillah, og du tager det på. Og når du tager noget af, så siger du bismillah, og du tager det af. Eksempel. Hvis du skal have din trøje af, så har du ikke lyst til, at jinn og nogle andre står og kigger på dig. Så siger du bismillah. Og du starter med din venstre side og tager det af, så vil jinn og lignende ikke kunne se dig nøgen. Og når du tager noget på, så siger du bismillah, så er du velsignet til at tage de her ting på også, og starter med højre. Wadarajulihi, det betyder at redde sit hår, eller redde sit skæg eller lignende, man starter på højre side. Waduhurihi, når han vasker sig, når han laver wudu, så starter han med højre side. Wa fi sha'nihi kullih, med alt. Det er faktisk meget simpelt. Når du starter noget, så er det altid med højre, med hensyn til at tage på. Og så når du skal af med noget, så starter du med venstre. Og så begge to siger du bismillah, så sikrer du, at du er beskyttet af Allah. Hadithu Anas قال, hadith nummer 153. Hadithu Anas قال, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أدوات من ماء وعنزة يستنجي بالماء. محمد صلى الله عليه وسلم, når han skulle på toiletbesøg, så siger Anas, Anas var ikke særlig gammel, og han var sammen med Muhammad s.a.v. hele tiden. Så siger han, når Muhammad s.a.v. skulle på toilettet, så bærer jeg sammen med en anden alt hvad profeten skal bruge af vand og en stok. Og den der anza, det er en lille stok, og som har en spids ind. Og det kommer jeg til at forklare. Jeg stændte i og han brugte vandet til at vaske sig. Så er der nogen, der siger, står det virkelig og kigger på Muhammad? Nej. Muhammad s.a.v. befinder sig et sted, hvor man ikke kan se ham, men man kan se toppen af ham, ikke hans aura. Og når han har brug for det, så rækker det vandet over til ham. Og bagefter, så laver han wudu, og så får han den her harba. Harba, det betyder, eller anza. Det er en lille stok eller en lille træ, hvor der spids ind, så kan man stikke den ned i jorden, og så bedt Muhammad s.a.v. sin salat til det, så er den ligesom en sutra. Sutra, det er en beskyttende del. Hvis der er nogen, der går forbi, så har du en sutra. Hadith nummer 154, hadith Anas ibn Malik, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجاته أتيته بماء فيغسل به. Muhammad صلى الله عليه وسلم siger Anas, når han var færdig med at udføre sin afføring, så kom jeg med vand, så han kunne vaske sig. Og det gælder i begge enden, at han vasker sig og laver wudu. Og det er også meget godt, når du går på toilettet og udfører de, du plejer at udføre, så er det meget godt, du laver wudu. Der er nogen, der siger, hvorfor skal jeg lave wudu? Wudu, det er sunnah, at du gør det. Beskytter dig fra jinn. Og plus, det er en form for rensning. Rensning af synder, som vi alle sammen begår ofte. Og når du har lavet wudu, så kan du altid lave to rak'a bagefter, så optjener du en belønning. Husk på, du som en muslim, du er en abd. Du er en slave af Allah. Og du skal hele tiden gøre Allah tilfreds med dig. Og der er mange mennesker, der har misforstået det her. Siger, vi vil gerne have jannah, men vi gider ikke gøre noget. Vi vil undgå at komme ind i jahannam, men vi vil gerne ligesom lige på grænsen. Ja, sheikh. Når du kan lave noget godt, så gør det. Ligesom læsning af Koran. Læs Koran. Ligesom lyt til durus. Lyt til durus. Lav wudu, bed to rak'a. Det er ikke skadeligt. Sidder du med en misbah her, så lav istighfar. Taler du med folk, giv den da'wah. Nyder du en, der laver fejl, prøv at hjælpe ham og give ham rådgivning, uden at du kritiserer ham og skader ham. Nyder du en muslim, smil til dem og så hils. Siger du folk, der har brug for hjælp, så gå hen og hjælp dem. Vi har alle sammen brug for en hjælpende hånd i alt, hvad vi foretager os. Læg mærke til, hvordan Muhammad s.a.v. har håndteret tingene, og hvordan sahaba har gjort. Læg mærke til hadith nummer 155, hvor hadith Jarir ibn Abdillah, bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffay thumma qama fasalla. Profeten sallallahu alaihi wasallam aflagde vand, og bagefter laver han wudu, og så havde han ligesom khuf, det betyder ligesom tyk sukker på, hvor han stryger over den, og så rejser han op og bed. Fasu'ila faqal, så blev han spurgt, hvorfor? Qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam san'a mithla hadha. Jeg har set Muhammad sallallahu alaihi wasallam lave ligesom jeg har gjort. Læg mærke til, i mange af hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der vil du lære, hvordan profeten sallallahu alaihi wasallam var. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han udførte handlinger. Og han pleasede Allah subhanahu wa ta'ala med sine handlinger. Muhammad sallallahu alaihi wasallam udførte alle handlinger for at gøre Allah tilfreds. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selvom at han havde travlt. Du siger til mig, at du har en kone. Muhammad på det daværende tidspunkt havde 9 koner. Du siger, at du har børn. Muhammad havde flere børn. Og de var gift, og de fik børnebørn osv. Muhammad sallallahu alaihi wasallam havde en stat og havde en hær, og havde folk, og havde minister, og havde observatører, og havde folk, han skulle hjælpe. Og alligevel, profeten sallallahu alaihi wasallam udførte sine handlinger. Og der var flere ting, der var obligatorisk for Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som var ikke obligatorisk for de andre. Eksempelvis al-qiyamul layl. Du har en sunnah, at du kan lave qiyamul layl den tredjedel af natten. Det var obligatorisk for Muhammad at bede fra midten af natten. Al-Wasl. Muhammad skulle faste til suhur. Du bryder din fast til maghrib. Og mange andre ting. Muhammad må ikke spise sadaqa. Du må gerne spise sadaqa. Hvorfor? Alle disse ting for at vise dig, hvem Muhammad s.a.v. var som en person. Ja, du har travlt. Du har travlt med dunya, fordi dunya fylder hele dit hjerte. Du har travlt med dunya, fordi du har fravalgt al-akhirah fra dunya. Så begynder dunya at være meget følsom for dig. Så vil tiden være i begrænset omfang. Du har travlt. Du skal lige tjekke medierne. Du skal lige tjekke ham. Du skal lige tjekke hende. Du skal lige tjekke det ene og det andet. Du skal lige ind og lytte til det ene og til det andet. Til sidst så dagen om. Ja. Hvad så? Hvis du sidder og udelukker alt det her og sidder og reciterer Koran og kig på en ayah, læs den, slå den op og find ud af, hvorfor, hvordan der hvorledes, hvorfor er den kommet, hvad betyder den, hvordan kan jeg praktisere den, hvordan jeg kan håndtere den, hvordan jeg kan lære andre den, hvordan jeg kan få de andre til at lære, at den ayah er vigtig. Alle Koran er vigtige, men nu har du koncentreret dig om det. På den måde, så vil du kunne mærke, at der er velsignelser i din tid. Når du gør nogle ting for Allahs skyld, så vil Allah velsigne din tid altid. Så gør det. Næste gang, vi starter inshallah med hadith nummer 156. Barakallahu fikum, wa baraka lakum, wa jama'ana wa iyyakum ala khayr. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, værsgo.